kas polnud ikka nii, et inimene esiteks pidi toimima? Tihti peale tegudega, mis näisid rumalatena, enne kui Jumal viis täide oma võimsad imed. Mooses pidi sirutama oma käsivarre üle mere enne, kui see jaotus kaheks. Joosua pidi puhuma pasunat enne, kui langesid Jeriko müürid. Võibolla pidin mina riskeerima uue keskuse ostmisega, et ime võiks toimuda. Ma kutsusin kokku oma keskkomitee, mis on tõepoolest fantastiline nimi kuuest jutlustajast ja kolmest ilmalikust mehest koosnevale rühmale, kellel noorsoo saatus nii südamel oli, et nad meie organisatsioonile aega pühendasid. Ma rääkisin neile kasvavast vajadusest keskuse järele, kus jõugu liikmed ja narkomaanid jumalariigi töötajatega koos elaksid. Kõnelesin neile Gwenni arvamusest, et esiteks peaksime krundi muretsema ja siis otsima võimalusi maksmiseks. Me võime sellest mõelda kui avalikust usu eksperimendist, pani ette Arthur Graves, üks vaimulikke meie eesseisuses. Sündmuste kulg, mis koheselt järgnes meie otsusele, oli järgmine. 15. detsembril 1960. aastal kell 2 öösel, kui olin süvenenud palvesse, sain äkki selge äratundmise, et Brooklynis on kindel tänav, mida me peame uurima. Me teadsime, et meie kodu asupaik peaks olema murettekitava Bedford Stuyvesanti territooriumi südames. Me olimegi teinud oma esimesi katselisi järelpärimisi Piki Fulton Streeti. Nüüd kerkis uus nimi üles, Clinton Avenue. Ma otsisin ruttu välja linnaplaani ja vaatasin, kus see tänav asub. Seal ta oli, ei midagi muud kui must triip paperil. Siiski ma ümbritsesin ta joonega, nagu oleks juba kindel, et see on Teen Challenge Centeri tulevane aadress. Järgmisel päeval ma helistasin mitmetele komitee liikmetele ja me leppisime kokku kohtuda Clinton Avenue'l, et näha, millised majad seal on müüa ja kas mõni oleks kõlbulik. Enne kui ma välja läksin, helistasin Paul Dilenale, meie varahoidjale ja küsisin, kui palju raha meie organisatsioonil arvel on. Miks? Küsis Paul. No, me mõtlesime minna Clinton Avenue'le mõnda maja vaatama. Väga lõbus, ütles Paul. Meil on praegu täpselt $125 ja 70 senti. Ega see teid muidugi ei häiri? Ei, kui meie eksperiment klapib. Me hoiame teid asjadega kursis. Kohe esimene maja, mida me vaatasime, näis sobivat meie vajadusteks. See oli vanem ehitis sildiga, müüja fassaadil ja olgugi, et ta mõjus natuke masendavana, vähemalt hind $17,000 näis mõistlikuna. Üks vanahärra juhatas meid ringi. Jõudsime juba nii kaugele, et kõnelda temaga rahaasjust. Tingimused olid soodsad. Läksime ära ja olime imestunud, kui ruttu see kõik oli korraldunud. Kui me aga järgmisel päeval tagasi läksime, hakkas vanahärra puiklema. See kestis palju päevi, kuni me hakkasime endilt küsima, kas me ei peaks ka teisi maju vaatama. Otsustasimegi otsida mõnda teist maja, millel on aknal silt müüja. Ma olin vahepeal kassaseisu uurinud. Meil oli vähem kui $100 pangas. Aga selle asemel, et vaadata 17 000 dollarist maja, leidsime end rääkimas 34 000 dollarise maja omanikuga. See oli olnud erahaigla, selle tõttu mitmes mõttes ideaalne keskuseks. Ta oli täielikult möbleeritud vooditega, kantselei ruumidega ja majutuskohtadega personali jaoks. Omanik jättis ka, kui temaga kõnelesime, hinda alla. Olin valmis alla kirjutama, olgugi, et meil polnud pangas 100 dollaritki ja vaatamata sellele, et maja jättis läppunud ametiasutuse mulje. Enne kui teeme mingi otsuse, ütles Dick Simmons, üks noor presbüterlaste vaimulik, kes ka kuulus meie juhatusse, mul on võti veel ühte maja üle tee. Ma mõtlen, et me peaksime selle ka üle vaatama. Kui palju see maksab, küsisin ma. Dick kõhkles. See maksab 65 000 dollarit. Suurepärane, ütlesin mina. Iga kord, kui me uut maja vaatama läheme, tõuseb hind kõrgemaks ja meie kassa seis väheneb. Kui meil oli 125 dollarit, mõtlesime me osta maja 17 000 dollari eest. Kui meil oli 100 dollarit, vaatasime 34 000 dollarist maja. Nüüd kaalume hoonet 65 000 dollari eest, ilmselt oleme välja maksnud paar suurt arvet. 65 000 dollarine maja oli härrasmaja. Ma pean ütlema, et mu süda rõõmu pärast hüppas, kui seda nägin. Suurepärane Georgia ajastu maja punastest tellistest ja sama soliidne kui Monticello. Missugune šokk ootas meid aga sisenemisel. Kunagi varem pole ma näinud säärast rüüstatust. Maja oli seisnud 2 aastat elaniketa. Seetõttu olid tudengid naaberkolledžist kasutanud seda, kui mingit sissesõidu hoovi ja lõbumaja vahepealset asutust. Praegu elas seal illegaalselt üks vana erak. See oli üks neist vanadest meestest, kes oma turvalisuse tunnevad olevat vana koli korjamises. Ta oli täitnud kõik ruumid majas ajalehe paperite, katkiste pudelite, vihmavarjude sõrestike, lapsevankrite ja kaltsudega. Igal hommikul läks ta käruga välja, et vaadata läbi naabruse prügikastid, tuua koli kokku ning paigutada majja. Tegelikult ma arvan, oli ta majahoidja olnud, aga omanik oli juba ammu lakanud temalt midagi lootmast. Veetorud olid katki, krohv lagedelt ja seintelt maha varisenud, trepikäsipuud rippusid poolviltu ja uksed olid tõstetud hingedelt. Kõigele vaatamata võis kohe tunnetada, et omal ajal oli see kuninglik kodu olnud. Teisele korrusele viis lift, terve katuse korrus koosnes teeni ja tubadest. Kelder oli kuiv ja korras nagu seinatki. Me kõndisime vaikides armetu koli keskel, kuni äkki meie Hollandi reformistist pastor Mount Vernonist Harald Pedersen ütles selge ja kõlava häälega, nagu oleks ta jutlustamas olnud. See on meie maja. See on maja, mida Jumal meile tahab anda. Tema hääles oli midagi nii käskivat, et see kõlas nagu prohvetlik ennustus. Tema hääle sugestiivsus ja kindlus kajas minus järgmistel päevadelgi ja mängis otsustavat osa meie lähemate päevade eksperimentides. Kui Dick Simmons võtmeid tagasi viies kõneles, ütles ta, et hind 65 000 dollarit oleks võibolla sobiv selle maja eest, kui see oleks päris korras, aga mitte praeguses seisundis. Omanikud jätsid hinda alla. Tikk kõneles edasi. Omanikud alandasid hinda veelgi, kuni nad päris kindlalt ütlesid. See on meie kõige madalam hind. Tikk oli alla tinginud 42 000 dollarile. Nii? Küsisin ma Tikkilt. See on ju suurepärane tehing. Meil on pangas ikka veel 100 dollarit. Arvan, et tegelikult ma ei ihaldanudki seda maatükki Clinton Avenuelt. Selle hoone juures oli nii palju tööd teha, et oleks kulunud nädalaid, et muuta see paik kasutamiskõlbulikuks. Ma tahtsin võimalikult ruttu alustada loova tööga tsentrumis, aga mitte kulutada aega vana maja remontimiseks. Teisest küljest, kes olin mina, et ma julgesin vastu seista, kui meile oli määratud sellesse majja kolida. Enne kui järgmis sammu teha, tahtsin ma olla täiesti kindel, et see on Jumala tahtmine. Nii esitasin ma ühel õhtul palvajal Jumalale küsimuse. Issand, sa oled mind minevikus aidanud sinu tahtmist tunnetada, andes mulle märk. Mõttesin tagasi ajale, mil tuli otsustada, kas võtame vastu pastori koha Philipsburgis või mitte. Kas pidime müüma televiisori või mitte. Ma paluksin luba panna sinu ette issand veel kord villa proov. Järgmisel päeval läksin ma Glad Tidingsisse ja mul oli pikk vestlus, mis siis Marie Browniga, kes on Stanley Bergi kaaspastor vanas kenas kirikus. Ma kõnelesin temaga meie vajadustest, põhjustest, miks soovime endale tsentrumit ja kirjeldasin talle hoonet, mille olime leidnud. David, ütles Mrs. Brown, näib nagu oleks teil õigus. Kui te ostaksite selle maja, millal peaksite maksma käsiraha? Ühe nädala jooksul. Kas te tahaksite tulla kirikusse pühapäeva õhtu poolikul, et koguduse poole abipalvega pöörduda? Ma tean, et aeg pole eriti sobiv. Esiteks õhtupoolik ja just enne jõule. Siiski, kui te soovite, võite tulla. See oli hiilgav võimalus ja ma olin õnnelik, et võisime minna. Aga ikkagi ma palusin Jumalalt imet. Ma tahtsin kindlasti teada, et tema on meie plaanidega. Ma teadsin, et kõige suurem summa, mis Glad Tidings kunagi oli kogunud sisemissioni otstarbeks ühekordse korjandusena, oli 2000 dollarit. Me vajasime üle kahe korra rohkem. 10%-line käsiraha juba ise tuli 4200 dollarit. Aga issand, ütlesin ma oma öises palves, kui sina tahad, et me saame selle maja, võid sina meid veenda, lastes ühe õhtupoolikuga terve summa kokku panna. See oli küllalt raske, aga ma läksin edasi nagu Gideon, tehes asja raskemaks. Veelgi enam, issand, lase mind saada see raha ilma, et peaksin mainima, kui palju me vajame. Ma tegin pausi. Ja veelgi enam, ütlesin. Lase mind saada kogu summa ilma, et peaksin üles kutsuma. Olgu see midagi niisugust, mis inimesed teeksid omal algatusel. Tuli pühapäeva õhtupoolik, pühapäev enne jõule, 1960. aastal. Ma pidasin väga lihtsa jutluse. Püüdsin sihilikult teha nii jahedalt ja asjalikult kui võisin. Ma rääkisin meie probleemidest ja meie lootustest ja jutustasin mõne nooruke loo, kelle me juba olime uuele elule juhtinud. Jumala teenistuse lõpul ma ütlesin. Armsad, ma ei taha teha mingit liigutavat üleskutset. Ma tahan, et see, kui see üleüldse peab tehtud saama, Jumala vaimu läbi sünniks. Tema teab, kui palju me vajame. Ma lähen nüüd, ma lähen alumisele korusele. Kui te arvate, et te meie töö jaoks teatud summat taate ohverdada, oleks mul rõõm seda teilt kuulda. Ja nii läksin ma lipsates läbi tagaukse välja alumisele korusele. Istusin vana kõnepuldi taha ja hakkasin ootama. Ma ei suuda iial unustada nende minutite jubedust. Mul tuli külm higi otsa ette, mis mind üllatas. Selle silmapilguni polnud ma teadnud, kui väga ma tahtsin saada maja Clinton Avenue 416. Üks minut läks, aga ühtegi sammu polnud trepil kuulda. Kaks minutit. Viis. Kui tervelt 10 minutit oli möödunud, olin ma lootuse kaotanud. Olin omamoodi õnnelikki, et see on möödas. Vähemalt ma teadsin, et mu villaproov oli saanud eitava vastuse. Siis avanes vaikselt uks halli lõpus. Sisse astus vana, vana daam. Ta tuli üle ruumi pisarad silmis. Reverend Wilkerson, ütles ta. Ma olen palvetanud 15 aastat, et alustataks seda tööd. Siin on $10. See on kõik, mida võin anda. Leseveering. Aga ma tean, see saab mitmekordseks ja õnnistusega kasutatud. Enne, kui ta ruumist lahkus, avanes taga üks jälle. Üks mees lükkas ta pärani, pannes tooli ette ja pärast seda tuli sisse pidev inimeste vool. Järgmine oli üle 50 naine, kes ütles. Reverend Wilkerson, mulle makstakse natuke raha sotsiaalkindlustusest. Ma tahaksin selle teie poistele anda. Ma olin nagu halvatud. Ma polnud kunagi näinud midagi niisugust, kui see, mis juhtus. Järgmiseks oli mees, kes andis $200. Seejärel andis keegi $300. Üks väike poiss tuli ja ütles, et tal on ainult 14 senti, aga ta lisas. Jumal on selles asjas, te saate kõik, mis mul on. Iga üks näis toovad kindla summa, mida ta pidi andma. Kooliõpetaja Pat Rungi tuli ja ütles, David, ma ei teeni palju, aga ma töötan nagu teiegi noorukitega ja ma tean, mida olete enese peale võtnud. Kui te võite ettedateeritud tšeki vastu võtta, annaksin ma meeleldi $25. 15 minutit kestis, kuni inimesed üksteise järel olid läbi käinud ja oma raha puldile pannud. Iga üks neist tõi enam kui raha. Nad tõid kaasa julgustuse ja tõelise andmise rõõmu, mis minulegi üle kandus. Kui lõpuks viimane inimene lahkus, tõin ma raha ja tšekkide kuhja, mis siis Browni ameteruumi. Seal me siis lugesime. Summa $4400. Ma kõnelesin Mrs. Brownile villaproovist, mille olin pannud Jumala ette. Ta oli sama liigutatud kui minagi. Ta rääkis ja rääkis sellest kui imest ja kordas üha uuesti, et kogudus polnud midagi sarnast varem näinud. Rohkem kui enne oli ta veendunud, et Jumal on meie ettevõttega. Ühte asja aga ei usaldanud ma Mrs. Browniga rääkida. See oli minu hämmeldus selle ekstra $200 üle. Me palusime käsirahaks $4200 ja saime $4400. Ma arvan, et oli lapsik oodata, et ime nii täpselt realiseeruks. Aga milleks meile anti need ekstra $200? Oli see jumalik küllus või taevaste varade ülevool? Oli ehk arvutusviga või oli keegi välja kirjutanud tšeki, mida ta ei võinud maksta? Ei olnud midagi sarnast. Kui me arvutustega valmis saime, oli selge, et $200 oli meile antud rohkem kui küsisime. Mõni päev hiljem istudes kontoris rääkisin ma meie õigusnõuniku Julius Friediga lõplike kulude üle, pannes lauale käsirahana $4200. Teil on tšekk 4200 peale, David. Tänu palvega andsin talle tšekki. Julius niheles ebamugavast tundes toolil, nagu oleks tal ütelda midagi ebameeldivat. Te teate, et ma ei taha tsentrumilt midagi oma töö eest. Seda oli imelik kuulda. Julius oli meie juhatuses ja ma olin asja ikka nii võtnud, et tema aeg oli kingitus meie ettevõtmisele. Aga teised õigusnõunikud peavad tasu saama ja siis on veel... Kuhu te siite, Julius? Meil on vaja ette nägemata kuludeks raha ja me vajaksime tšekki samaks ajaks, kui maksame välja käsiraha. Kui palju raha, Julius? $200. Esimese osamaksu raha olime lubanud maksta $12,000. See tuli samasugusel erilisel viisil. Järgmisel pühapäeval Bethpage'is Long Islandis tuli koosoleku lõpul kogudus voolates ette ja surus mu pihku $3000. Järgmisel nädalal helistas mulle Arthur Graves, et teatada oma koguduse otsusest. David, ütles ta, minu nõukogu on otsustanud mulle anda volituse blanko tšekiks. Te võite selle täita arvega, mida vajate maja ostutehingu sõlmimisel. Niimoodi ilmnes, et Jumal muretses meile vajaliku rahasumma, mida vajasime Teen Challenge Centeri loomiseks. Meid varustati viimase pennini. Sellel päeval, kui meile anti ilusa härrasmaja võtmed Clinton Avenue'l, ütlesin oma naisele, Gwen, sul oli õigus. Oli vaja naist, et näidata meile tee. Kas sa mõistad, et ainult ühe kuu jooksul sellest, kui sa andsid mulle nõu tegutseda, usu, me oleme kogunud $12,000. Gwen oli sama rõõmus kui minagi. Millal on teine maksutähtpäev, küsis ta. Mitte enne järgmist sügist. See tundus nii kaugel olevat. Ma ei osanud aimatagi, kui kirjeldamatult ärev aasta meil ees oli. Aasta, mis hoidis meid nii tegevuses ja pead pööritavas hämmastuses, et teine maksutähtpäev kohustusega välja maksta $15,000 tuli laastava kiirusega.